habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Fidnimo talaada ah oo bisha April ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana wada jir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqo Ismaan Jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscabsiro.
Arrintaasi aad baa laga gardaray aniga in la weydiiyo inaan iscabsiro. Iscabsili maayo. Sharci baan ku yimid, sharci aan ku baxaa. Haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen. Mooshin ay keeneen, sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. Fawdan samaynayna arrintaasi ummadda Soomaaliyeed. Maqabato shacabka Soomaaliyeedna nooma dooran.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oo idin heyna jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
Anigu waxaan helay text message kaasna waa text message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii gudoomiye Jawaari laga keenay, gudoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga aadaan hayso waxaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhageystay gudoomiyaha dacwada ee ka taal gudoomiye Jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta gudoomiye Jawaari uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxda camal uu hadlo yiraahdo.
Barnaamijka umuraha Mareykanka doodi gabneed iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Dangwadaagta oo ka tirsan degmada Wadajir. Ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas, faahfaahinta qaraxani goor dhow ayaad maqli doontaan.
Xiisadii siyaasadeed ee salka ku haysa kulanka mooshinka ee ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqo Cusmaan Jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan wali xal laga gaarin. Gudoomiye Maxamed Shaqo Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyay laguna cadaadiyay inuu iscabsilo isla markaasina uu soo diyaar u ahayn xilligan. Waxaa kale oo uu ku eedeeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. Sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyay in maalinta bari ah oo ah Arbaco bisha ay tahay April loogu yeeray kulanka mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimada Jimcada Sabtida ay soo galeysa 30 ay ahayd bishii hore ee Maarso uu horey madaxweynaha Soomaaliya u baajiyay kulan subaxnimadii Sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshinka dhana gudoomiyaha baarlamaanka kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalka Mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika. Kuwaas oo dhawaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo amaanka xuduudda Mareykanka lagana hor istaago dadka Mareykanka soo galaya. Waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayuu ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ah ay ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwa kale ee qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 5% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo waliba badeecooyinka kale kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqan gelayso una dhaqan gashay 2 bishan April ayaa maalintii Axadii uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha isagoo sheegay in dalkiisa uu talaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyay birta, taas oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xisada dhanka canshuuraadka ayaa imaanaysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay in ay saameynta degdeg ah ee arrinkan yeelanayso ay tahay xaddidaad, balse dadka wax maal gashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhaxeeya labada dal ee ganacsiga ku hormaray in uu hoos u dhigi karo ganacsiga dunida isla markaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Abeenu naxan degisiyal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA in gudagalno qodobada kale ee dadka caawaanay kugu hayno. Wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood la soo dhaafay dawladda Soomaaliya soo xareysay $24 million Mareykanka, taasoo qayb ka ah buu yiri heshiisay la galeen hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen. Wixii soo xirooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen, waa isla garowsadeen dadkii Soomaaliyeedna waxa garowsadeen iyaguna yani waxay cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballanay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay. IMF qolada hay-adda lacagta ugu faraxsan tahay, inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay geedi socodka deynka lenaga dhaafo ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay, labadaasoo la isku daray waa keenay
24 million. 3 bilan soo dhaafay, xagee bay ka soo xarootay?
Waxay ka soo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho uun bay tahay, Sacid weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxbaa ka soo baxa, customka ayaa waxa ka soo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxa kaloo sanadkan bilahan uu heliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu aynaan cashuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax ka soo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya, iyadoona waxyaalo badan bay ay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin.
Sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabqan, waad ku walaalisay laga soo xaroodaan, waana soo xarootay, laakiin dadka laagaha laga soo qaada shacabka laaguhu ma ku laabtaan? Shaqaalaha dowladda iyo ciidanka ma baa soo hadal qaadan? Marka goormay dadka ku laabanaysaa lacagtan?
Horta waxaan sheegayaa waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeye ciidankii mushahar siiso, shaqaalihii dowladda mushahar siiso, xafiiskii laydkiisi iyo biyihiisii samayso, markaasaa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa. Talabaad, sidaad ogtahay bajetkani waa bajetkii ugu horreeyay miisaaniyadda dynamika aan ka shaqeeyan aanahay inoogu jirta buugga, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka, لعق لو قنديو معلمينتا لعق لو قنديو جامعه امده وجامعه كلي اي ام جامعه دلك كسو هدايا لعق لانتا لعق لو قنديو ان لعق لو قنديو ان كونستيتيوشن كيني دستور كيني انا نقدو سمايسن 3 مليون غوني لو دغو ماركا تلابو ينبا ودنا wadadiskiiba ku xiga 2 million ba ka yimi qatar soo dawladda soo qaatay wadooyinka galiyaan lacagta african development commerce wadooyinka galiyaan
oo sir waxa tirin midaynta anshuurta oo aad kala jeedada daban maamulada ma waxaad leedahay anshuur isku mid ah la qaada waxyaabaha Soomaaliya
waxa weeye sida anagu aan ku heshiinay hadana wasiiradii maaliyadda wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobolada waxa ka heshiisku nahay waxa weeye inaan dal kaleenahay mar haddaan dal kaleenahayna ee dhowr cashuurada kala goongooniyaan ma yeelan karno heshiiskaasi markaa dee meel dheer baan soo maray oo maalin kaliya ma hirgeli karo laakiin waxaan heshiis ku nahay waxa weeye inaan cashuuraha midayno habkii loo miday lahaana waa ku kala jiraa qaaran midaynina waa jiraa imika jaadku oo kale sidaan markii dhawaad sheegay cashuur kaliya ku wada dhacda meesha doonaa baa kadib sigaarka iyo tubaakada waxa ay noocaas cashuur kaliya ayaa ku dhacda garow waa ku soo saaxanay taasa
marka meesha dadu xajisto waxay had badeecada ganacsatadu waxay yiraahdeen anshuurta boosaasay kismaay waxa duunta tan muqdisho dhaqa badeecada waxay maanaysaa magaalooyinkii marka waxa ay qabtay
runtoo weeye waxaan ka qabanay waxa weeye oo marka hore waxaan u maray 2 weeks 3 weeks mar laga joogo wasiirada dhan waan isku nimay waa ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale midaynta cashuurta gadista ayaan ka wada hadalay weli qaliinka kuma aanan duugin laakiin waa ka shaqeynaynaa waana la midayn doonaa dalkani dal ma noqon karo isku xiran hadaan cashuuraha aan la midaynin marka arrin aan ka shaqeynayno oo runtii aan ka shaqeynayno weeye waa doonayna madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobolada aanu soo bandhigno dhawaan ee noqonaysa
aadanaha musuqmaasuqa Soomaaliya wax kala baahanay waa siyaasadda liidato dhawaan waxa jirtay in arrimaha siyaasadda ay ka dhacaan in mooshin jireen meelaha qaar la xukuumadda lagu eedeeyay la socota laakiin nin dhaqaalaha ka eegaya miyey saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya xilligan ma laga yaabo in campaign uu galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhuna waa gooni anuu waxaan ku balan qaadayaa cashuur qaadida iyo isticmaalka lacagta haanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasadu shaqo ku lahayn
hadday
hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan halkan miisaaniyad ba jirta buugaayar halkan intusayay ba yaalla buugaayar siyaasada wax lagu bixiya kuma jiro kol haddaanu ku jiri wax meesha ka dhibqayo meel kale tegaya yaa amar baan qabaa inaanu jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan barano weeyaan rumaantii hore inaan ka barano weeyaan qofkii doonaya haanta inuu gilgilay wax ka soo dhacaano ma soconayso
وتهي وزيركا ماليه الصوماليه دكتور عبد الرحمن دعالي بيلا يوكاسيها وحنا له اللي وريها في او عبد القادر محمد عبد الله
waxaa naga dhageysanaysaan wali v o a washington asad xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xiriyaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka kenya asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhameystay xerada ifo ee dhadhaab 4 sano kadib markii uu dhameeyay dugsiga sare asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalkan Mareykanka oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka Mareykanka hay'adaha waxbarashada Falastiin Axmed Iimaan ayuuna asad ugu waramay noloshiisa ee jaamacadda haatan u helay
waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee ifo oo ay aabbu waxay ka soo qaxeen Soomaaliya Kuwaitii waxay imaadeen xarada qaxootiga ifo waa xarada ugu horreysay markaa aan meesha aan ku dhashay waxaan ahaa qof ugu horreeya cidda qoyskeena ee dowladda xara qaxootiga
sanadkee dhalatay
waxaana 1996
noloshii xeryaha qaxootiga ee aad kusoo korteed kusoo barbaartay bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale meel sidee ahaa ayay ahayd xerada qaxootiga ee ifo
xalada qaxootiga marka aniga yaraa oo aan soo kulayay waxay ahayd dowsho iska adkeed raashinka waxa bixinayay ay adaha dadka wax ay qabanayeen diin malaha oo loo kula shaqo iyo waxba ma jirin marka qof kastuu wuxuu rabay oo hamigiisu ahaa inuu wax barto waxaa arki jirtay dad duqayda qof kastu oo wax baranayo midba midka kale inuu wax bari jiray marka waxaan xasuustaa xaaladu saas ah oo waxaan kusoo koray waxaan ahaa caruurtii ugu horreysay oo meesha iskuulaka ka bilaawdo dadba iga horreeyay gabaran ila dalati iyo dhalinyaro badan oo saaxiibo aan ahayn iga waaweynaa jiray oo iskuulaadka dhigan jiray marka alla waan ka dambeeyo meeshan saas baan kusoo galo iskuul meeshan ka bilaawo xalada qaxootiga
marka qoyskiina meeqa qof uu ka koobnaa
qoyskeena laba iga weyn yani labanaba iga yar tahay marka dhexdan ku jira
shanadeen
labada iga weyn waxay ku dhasheen soomaaliya intana kalena xarada qaxootiga ifo
marka dugsigaaga sare xaggee uga baxday
dugsigeyga sare waxaa uga baxay xarada qaxootiga
marka dugsiga sare ka baxayso kale qofku waxa uu haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
anaga marka falastiin ee xarada waxaa ka jira scholarship oo ay bixiso hal scholarship oo ay bixiso dowladda Canada ayaa jiro markaad xarada markaan bilaaweynaba dugsiga sare waxaan aaminaynay inaan markaan dugsiga sare dhammeeyo inaan scholarshipkaas helo oo dadaalkii wuxuu ahaa inaan dadaalo oo aan helo waxa la iga rabo inaan keeno kadibna aan saas Canada ku aado scholarshipkaas aan helo waxay ahayd waxaan bogay dugsiga sare 2014 marka scholarshipkii iima suurtagalin oo waan keenay wixii la rabay laakiin scholarshipka wuxuu yahay dadka dhalinyaro badan baa apply karanayso codsi dirsanayso kadibna markaa waxaa waaye kuwo unbaa la qaadi karaayo dadkoo dhan lama siin karo marka aniga nasiib uma yeelan marka waxaan markaan dugsiga sare dhiganayayba waxaan ahaa qof wax qoro qoraalka iyo sheekooyinka xarada dadaad baan qori jiro tayga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kuma dadaad baan qori jira marka taatii aan iska sii watay haddaan waa scholarshipkii wax qoridi iyo baan wato waxaan shaqeynayay journaalka dalka ugu weyn ee Daily Nation baan shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qori kadib iyo kaans iyo kuwa marka 3 sanaba waxaan sugayay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacadana fikirku meel wadankana dad qaxooti tahay dowlad ku taageerayso malaha waa hay-adihii hay-adihiina hadda koodii heli weysa marka waa in iska sugtaa oo aada raadisaa si kale oo aada jaamacad ku gashay marka dhibaato badan baa jirto dhalinyaro badan oo sideeda kale oo camala oo xarooyinka iska jooga jiro oo wax ay qabanayaan aan jiri way heleen wixii laga rabay inay keenaan laakiin fursadihii aanan meesha u lino maalaha
markaasimtixaanka hadda dugsiga saroo kale
marka
sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacaddan Princeton oo kale see ku garatay seesa xiriirka ula samaysa
jaamacaddan marka aniga horta qofka markaad wax ujeedid waxyaaba badan oo aad tijaabinaysaa jirt laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalkaas ka shaqeeyo Africa u xil saaran ayaa marka wuxuu imooday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraaladeyda akhriyay markaan dhahay jaamacad ma dhiganin aad buu u xumaado wuxuu dhahay maxaad codsi u soo dhisamaysa jaamacadaha Maraykanka nin u qalmaatee marka aniga marka maba ugeynba jaamacadaha Maraykanka in halkii loo dhisan karo oo ay ku siinayaan fursad waad wax ku dirtid adigoona laga rabin lacag haddaadan hayin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad kiilsid waxay rabaan marka iyo waxaad dadku usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey wixii la rabin iskuulkana waan keenay. Muddana waxaan waa kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta wadda fursado badan oo ixirxirmaa jira. Laakiin waan tijaabinayay saddexdan sano dhanba waa raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsanahay inay qadariyeen marka codkeyga.
Marka maxaa baranaysaa hadda? Maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaa inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa. Laakiin ani waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Mareykanka ayay ku taalaa jaamacaddaas. Dadka soomaalidan waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Mareykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacaddan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee Dadaan. Muddo badan waan soo sugay, dadaal badan waan soo sameeyey. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan Soomaali oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo waxaan rajeynayaa inaan welid cadadeed cod lahaanahay oo wax quro saas inaan dadaalo dadaalkii uu qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale una raadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyey ilaa hadda.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya, Soomaalina ah, halkaas ku dhashay oo ku koray, helayna deeq waxbarasho jaamacadeed uu ku helay Princeton, jaamacadda la yiraahdo gudaha dalkan Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u warramay.
Habeenu naxsan dhageystayaal, halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Xisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay saddex cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco, kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari oo maanta shir jiraayay Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeedinaysan waxba ka jirin, isla mar ahaantaasina uusan iscazili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in beri kulanka la qabanayo mowshinka ka dhanka ee guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan uu hareeyey iyo khubaro falanqaynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysa wariyaha V O A Zara Cabdiaxmed oo sidoo kale inoo diyaarisay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah, guddoomiyaha baarlamaanka sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jiraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa, kaasi oo ku sheegay dhinaca xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarta cunqiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, miisan dhicin arrintaasi iyo marta rabshi iqallaaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneen guddoomiye ku-xigeenka uga kan isuguma yeeri karo. Guddiga joogtada hore ajenda u jijiyey fadhiga laysugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay, labadooda sharci darro waaye. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo, mas-uuliyadeeda uu qaaday. aad iyo aad baad u mahadsantihiin xaqiina dastuuriga ahayd intaa inala wadaago wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaynu soo jabtoodin doonaa wixii tobankii maalmood lagu ballamayna weli shan beri ayaa kasoo tagtay shan beri kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanaa.
Gudoomiye Jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey balse uusan diyaar u ahayn taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan.
Mar walba waxay joogtaa arintaas nama qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata marka arintaasi aada baa laga gardarayay aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo isku casili maayo iscasili maayo iscasili maayo sharci baan ku imid sharciyaan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdan samaynaynaa arintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacabiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagan si qaanuuni ah oo marta oo sharciga waafaqsan in loo
bi. Dhinaca kale ee mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudka u yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen guddoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhanka asaga maalinta beri ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ii sheegay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraalada gacanta telefoonada la isugu dira ah oo uu in lagu ballamayo xarunta baarlamaanka beri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa mahadsantahay Saare. Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in beri fadhigii baarlamaanka uu jiro ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaare laga keenay guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadda aan haysto intaa laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ee ka taal guddoomiye Jawaare runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaare uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxda camal uu hadlo u yiraa mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo dibkii ka dhaco madaxweynaha qaaday ra-iisul wasaaraha qaaday oo waxaas la soo boodo maanta nasiib darro ummadda Soomaali soo hirtay waaye. Waxaad ogtihiin shan sano ayuu guddoomiye soo ahay boorbaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaare yaal xilkeed ka tagay oo wax walbale ayaana soo maray marna guddoomiye Jawaare iyo boorbaleema dhacay iyo walaxaa dhimanaya dad ahaayana ma arag guddoomiye Jawaare oo dhahayna ma arag waxaan ku xalisan jirnay golaha.
Mar haddii hadaba horey xal looga gaaray khilaafka labada dhinac maxay tahay waxa soo kiciyey waqtigan mooshinkii mar labaad? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Daahir Amiin Jeeso wuxuuna igu jawaabay.
Marka arrintaas madaxweynuhu sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay. Haddee annagu ma doonayno wax sharciya in laga galo broses sulaxa iyo wadahadal in laga gala dooni mayne. Waxaan aan rabnaa xoo waxaan wax wax sharciya waa sharci waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahaye sulax lagama geli karo. Guddoomiye Jawaare keliya inay meeshaas ka tago ayuu sulaxa ku imaanaya. Hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahaye mooshinkayna uu u dhignay hal cod hadduu ku badbaado guddoomiye Jawaare isaga guddoomiye noo ah. Haddii hal cod aan ugu rayno guddoomiye Jawaare kursiga shalay annaga u doorno waana banaynaa.
Guddoomiye Jawaare ayaa shirkiisa jaraa'id sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga. Haddii asaga oo joogo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku guddoomiyo. Inkastoo xildhibaanada dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka, haddana sida uu sheegay guddoomiye Jawaare waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado horleh baarlamaanka gudihiisa. Haddaba xaaladan soo cusboonaatay iyo xiisada labada dhinac ee u muuqata in markii horeetaba aan dawadeeda la helin korna laga dabiibay ayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko
haddii waxa muuqata labada dhinac isku qoodo bi akhriyaan mid walba safar kafiir gooni u saaraya marka aniga waxaan badanaa lahaa Soomaaliya hadda arag siyaasad murugsan ay dad fahmila qof un baa maareeyay wuxuu saxaq u lahayn raadinaya marka runtii annagu civil society ahaan oo muqdisho u badan baaqadeegu wuxuu ahaa oo siyaasad kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arintan si caqli ah lagu galo oo aan la isdardarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin haddii jawaari 184 cod oo diidan lahayd xilka ma uu sii hayn karo in maalin loo ballaban wax adag ma ahan marka habka la isku fahmi laayahay annagu waa hab naga wey weeye laakiin ma u malaynayo in macnaha la isku farabaxsado in haddii ay wanaag iyo qurux aleh ku dameyn doonto aniga isma lihi
sida uu qaba dastuurka labada dhinac ee hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kale ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa haddii isqabqabsi uu dhex maro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhex galo haddaba waanwaantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kale too xildhibaanadii kaleeto ee wada isku dayga ee aqalka sare oo iyaguna horey uga baxay arrinkan oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin yay tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su-aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi
beri haddii foolxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama bannaanka ay isku qaqabsadaan ayay ciidamadoodu e markaasi uun amison iyo international communityga iyo security councilka ayaa fursad heli doona guud ahaana dowladda wajaxumo iyo wajafiiqda u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda soomaaliyana waxay labaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degilaadahay soomaalidu waa dad magax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aab la isku khasqasto ma jecla ninkii marka khilaafo loo dhiga luqal istaagaa marka haddii jawaari hadda la khasbo kalbi xildhibaan buu isuka ahaan doonaa raggiisa iyo isaguna waa caray iyo ciir baa dhici karta mase inay la fadhiyaan mas-uuliyinta iyadaa qaaday xildhibaanada ku qaadaya labana mas-uuliyiinta qaranka iyo dowladda iyo qodhan hoos imaananka wixii meeshaas ka dhaca wanaag wanaag la-aanba
xubno ka socda beesha caalamka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleta qurba joogta soomaalida ayaa dusha sare kala socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogeysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arrintan ugubka ay soo noqotayna waxaa socota in maalinba maalinka ka dambeysa is-xulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeennimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyey madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrinkaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta berriya oo dhinacyadu ay sidan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha v o a zaara cabdixamed aynoo diyaarisay ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo oo si toos idinkaga imaaneysa washington
qodobo dhowr ah ayaa dhegeystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashiin doonaa xaaladda ku salaysan qarax dhowaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale idaacadda oo idiin wadaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed bal qodobadii wararkeena ugu waaweyna aan dib idiin maqashiino
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka danwadaagta ilaa iyo hadda macadda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaase aad maqli doontaan gordhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xiisada siyaasadeed ee ku salaysan kulanka mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale cirka isku shararta kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'ida uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey inuu iscasilo islamarkaasina uusan diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxaa kale oo uu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu dhinac la saftay xukuumaddana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyey maalinta berri ah arbaca ay tahay afar bisha abril in loogu yeeray kulan mooshin ah oo gudoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxaa sidoo kale xiisadan ay soo laba kacleynaysa iyadoo horey halkeeda la sheegay in la gaaray
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u degsan oo ka mid a kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha america kuwaas oo dhawaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter-ku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan ammaanka xuduudda Mareykanka in adkeeyaan isla mar ahaantaasina ay ka hortagaan dadka soo galaya Mareykanka. Waray soo saareen Isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen inay kooxdaan dadka qaxootiyada ah ee ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwa kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 525 kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Canshuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay labadii bishan iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha iyadoo oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo tacriifada uu Mareykanka ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii ina soo dhaaftay ee Maarso.
Taa abin wax aan dhageystayaal guru waxaad maqli doontaan warka ku saabsan qarax magaalada Muqdisho ka dhacay hayeeshe. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabadh uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynaan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, bal aynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyay inay u gaarsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walaba xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaasi waxa weeyaan dad ganacsata oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay qolooyin journalist ah oo dadkan muxuu ahaa journalist ah wariyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaas ah saddexdaa noo ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa doonay ama wadamo kale ka sharaxan oo weyska la socda oo ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ay badankii iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya waddanka Ruushku, waddanka keliya ee dalka sare oo kaa u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid ah wadamada sumeysa, sidoo kale waddanka North Korea la yiraahdo Waqooyiga Kuuriya oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid ah. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii Soomaanta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyay.
Maxamedow, aad ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo polonium 210 ayaa la siiyey oo radioactive oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Karamurza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Austria jooga. Ninkaasi uu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhny hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda oo Khatab la oran jiray ayaa la sumeeyey, isun aada u haliso la yidhaahdo Little Dose Saaruyin baa lagu sumeeyey. Waa naftaba dhulka lala soo gaaray Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2018 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore. Markii dambena la arkay isagoo wajigu digada noqday oo gebiga wajiga oo dhan koo gaay, ee madaxweynana ahaa 2015 ilaa 2017 isna jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey
oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay 2006 journalistii weynaa ee Proskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyay pellets-ka la yiraahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyay marka dadkaasi maxamedow sunan sumo halis oo aad naftaan dhulka bal la gaarin ba qaar kood la sii marka sunadu khatar oo in la badbaadiyana aray suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dawladdaas ay ugu tala gashay
hadaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyay kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufa la ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin ruusha dalalka ugu waaweyn ee talaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwa kale afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka ee sumayntu uu ahaa mid aan xilkasnimo ku jirin
the poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action it was a reckless
sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeday laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan
ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tir la mid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay talaabooyin kuwaasi la mid ah ayuu dalal kalena ka qaaday dhinaca Mareykanka wali ruushku kama jawaabin eryadii lixdanka diblomaasiyi xidhiidii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington hase yeeshee waxa uu sheegay in talaabo taas u dhiganta uu Mareykankana ka qaadi doono waxa intaas dheer in dowladda ruushku ay aaminsan tahay in Mareykanku cadaadi saaray kuwa reer Yurub sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidiyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan
причём так шепча нам на ухо извинения просят выехать из той страны ну мы знаем доподлинно что это
Алла малла дипломатия я ко амрыян ин далкан ама далалкаси ка бахан иго дэгтэн ногу шегэе ин ка хуньихин ван огнахай нарентана ай кутими адади свин я шаркол насиб дара касо хада ногдай вахьябаха Вашингтон ай дунида ка адексато
sida hadaba lala wada socdo arinta sumayntu waxay soo baxday ka hor doorashadii madaxweyne Putin taas oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyay isagoo markii Putin ugu hambalyeeyayna ana arintaasi soo hadal qaadintaas oo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin ruusha la yiriyo waa kan Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka falanqeeya
runtii horta sida loogu heba waxa weeye madaxweynahaadi Putin aad buu u jajaban yahay taas marka uu taleefanka kula hadlay hoggaamiyasha xisbiga uu soo wada ka tirsan yahay oo labada kula ee wadqaana guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hoggaamiyasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin wadqaana xulufada ayaa labada arintaa ka cododay iyagoo si toos ah ugu gudbiyay in wadqaana ay talaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykanku ay qaadato ay qaadayaan wasaaradda arrimaha dibadda ay already markaa ayada waxay soo diyaarisay in la ceyriyo taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongreska Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay ceyrinta diblomaasiyiinta ruushka oo waxaanu dhan soo diyaarsanaa ayaa isagu faali kama ahayn laakiin waxaad moodaa wax lagu qasbeynayay dadka
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin ruusha kadib dhacdadii sumaynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir hadaba khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste bal Xasan Kaafi soo dhawow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay
Sahra Ahmed Sahra Cabdi Axmed Aadiyad ayaa dumaadsan tahay goor dhow ayaa qarax wax u dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir agagaarka ceel qalow masaajid halkaas ku yaalla hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax waxyaabo jawaan lagu soo qabiyey qarax waxaa loogu talagalay sida la sheegay guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo abuukar lagu magacaabo saahatay uu ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa sida uu ii xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane
ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas
qarax markuu dhacay kadib dad badan ayaa goobta isugu yimid ciidamada amnigana way tageen ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay cid loo qabtayna ma jirto asaatee qaraxa sida uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu khasaarihiisu u fudud yahay laba islama aha marka aada iyo aada guddoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa layidhi dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir laakiin wuu ka badbaaday qaraxaasi goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aada ugu soo ururay oo uli dhooban
waa gartay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay mise wuu marayay oo keliya maxaa keenay in lasii ogaado halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhigay qaraxa
sahr kulley taas aniguma sheegi karo laakiin guddoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacay wadada ayuu marayay waana sahla loogu talagalay kulley qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono laakiin wuu ka badbaaday qaraxuna wuxuu ahaa mid dawaqiisu aada u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgurida oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen laakiin baaritaan ayaan waxa uu ii sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo guddoomiye ku-xigeenka amniga guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir laakiin wuu ka badbaaday askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray ayuu yidhi marka waxaa muuqata qaraxaasi in guddoomiye ku-xigeenka uu iminka ka badbaaday guddoomiye ku-xigeenka oo aan qadka taleefonka qudiisa kula xiriiray iima suura gelin ilaa iminka aan helo
waa tahay aada baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsado guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada wadajirna waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamullana ay ku dhismeen kuwana weli la wado ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna dowladda federaalka ahi ay qabanqaabisay shir weyne dib u heshiisiineed oo gobollada shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray abshir xasan abshir iyo suldaanka gobollada shabeellooyinka suldaan ibraahim cabdulaahi cadow oo labaduba ku sugan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa suldaan ibraahim cabdulaahi cadow
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto aada baan ugu mahadcelinaa bahda voice of america fursadan ayada ah maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oon anugu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda soomaaliyeed ay maqlin laakiin ay ka warhayso toddobaadkii lasoo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay hotel s y l tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay qof walbo isweydiiyey horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama horudhaca ha ahaato waxaan kulligeyna ka warhelna un mataqaanaa ra-iisul wasaarihii madax goboleed maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay marka markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arintaas ayada ah inaanan jid sax ah loo soo marin
ambassador abshir xasan abshir
dib u heshiisiinta soomaaliya
adan soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najixay maxaa dhacay Puntland ee sheeg maanta dowlad goboleed ba ka dhisan oo shaqeysa tii ka dhacday oo kale Embagati iyo arta ka dhacday waa lagu najixay maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto madaxweyno gudoomiye baarlamaan raisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisinta waa process maalinba meel ba kasoo bilaabayna maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan markasta ka heshiino maxaa dhacayde waxaanu baranay jidkii dib u heshiisinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisinta Soomaaliya kasoo bilaabatay arto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisin walba hadaysan hoos ka soo bilaabanin ma naqonaysa mid waareysa teeda kale hadii ku saleysnaan cadaalad ma naqonaysa mid waareysa teeda kale hadii cid walba aan laga soo qayb gelin ma naqonaysa mid waareysa waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambassador afshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay dib u heshiisiin badan ee qoraalana waad ka soo saartay hadaba xagee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ciidankeenu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga suubiyo kadibna la suubiyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii ba socoto ciidankeenu waa socdaa waa waafantay maliyi cadawgu haystay oo dhan waa la tagaya meel kastana markii la suubiyo dib u heshiisiin baa la suubinaya odayaasha dhaqanka loo yeeraya waa la fariisanaya dawladdi federaalka institution keri oo dhan baa imanaya meeshaas marka waa process way waxa lagu gaaraya waqti umbaa naga xigo waxaan ku sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaali waxa noqonaysaa meel nabada oo election ka dhaco suldaanka oo jeeda waxa uu sheegayo laakiin waxaan ku sheegayaa in la is caafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin hadii la yiraahdo midalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leey islaanta sidee wax u qabtaa asaga dhaxalka xiisa ka haayo ayadoo haddii waxa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro haysto duqday glucose la mudo waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kul hadii aniga iyo ambassador iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo inta dadka hoose ee rasmiga ay is helaan arintan waxa laga qaban karaa laakiin hadii siyaasiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientistiyaashu waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameeynaas aka filisid natiijo tii ka gidsan inay soo baxdo comfortaan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo korba laga bilaabo oo si khalad ah marka lagama yaabo inay ka soo baxdo natiijo oo mira dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Afshir hadaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dawladdu isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga suubiyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'antahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dawladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'antahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo suubiyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha aad isleedahay shir gaar ah weeyo dadkii kaba qayb galin si xal lagu helo maxaad halka u aragtaa oo aad arintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayagu waxay leeyihiin waxa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada marka ama degmada marka sida aan anaga warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xukteeda haya ama ka hadlay ama mathali kara ama dadkii maba joogin ba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xariiha qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaar u adeegay oo markaas ama haddii xiisa ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meesha isku baxaysa hadii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo hadda waa wixii hore aan sheegayno lahayn ahayn waalidii hore meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dawladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto inta wada dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu tabayntii ambassador Abshi Xasan Abshi miyey halku ma aha oo kaliya marka iyo shabeel la hoose Soomaaliya meelo badan baan isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isku keena walaal Yaasin meesha tani dib u heshiisinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisinta maxaa ka mid ahayd cartaanu ka soo bilownay waa ogeyd ilaa iyo Imbagati baan soo wadnay waa soo socotay Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale anagoo ka shidaal qaadanayna wiiggii la soo dhaafay oo madaxweynaha taladii uu qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri hadii wuxuu ay ku kiihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara ma Soomaalidu waxa ku maamada reer nabada looma talin waayo sidaas darteed walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankaana meel dheer banka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa ogyahay yeela nabadda yeela qarannimada nax naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxaa loo baahanyahay inaan isu tanaasulno bahasho meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweyne Farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiiyaan gacanahan isqabsano dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino inay iscaafiyaan
ad ayadu mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore u soo noqday iyo suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doodii gaabnay intaa inoo joogtay tan markaa wada ku kulmi doonaa diin ay raali karo sida iyo nabadgelyo
maadsan idiyaasin ciise wardheere markana heeska Barlin iyo Juba
عبد القادر جوبا وحي قران دوهيت اذا عاد لي فيد نيمو وحايد لا سوسينيي اني قاعد جمال احمد عثمان يو سارع عبد احمد بجستيال تنيو كنت دمبه نبدقليه
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.